bitadde ku mabbali minisita wa Kampala Hajjat Mwisa Kabanda alagide ekitongole kya KCCA okugenda mu maaso n'okugoba abantu bonna abakolera ku nguudo mu bukyamu. Kino kiddiridde minisita ombeezi avunaanyizibwa ku byobusuubuzi David Bahati okutegeeza Paalamenti ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti ewedde nga gavumenti bwe yasazeewo okuyimiriza ebikwekweto eby'okugoba abantu abakolera ku makubo nga bwe yeetegereza okwemulugunya kw'abantu. Wabula mu kiwandiiko minisita Kabanda kyafulumizza agambye nti mu Kampala tebagenda kuyimiriza bikwekweto bino eri abantu bonna bakolera mu bifo ebikyamu kubanga baagala okugenda mu maaso n'okutereeza ekibuga. Kabanda agasseeko nti abantu bonna abaagala okukolera mu Kampala balina okugenda mu butale, mu maduuka oba akeedi nga kw'otadde n'ebifo ebirala ebiriwo mu mateeka mwe balina okubanga bakolera.